tady prasklina, tady to.
Řeším to, ještě to nemám a čekám.
A najednou si se stal vlastníkem úplně něčeho jiného, než na čem si byl.
Nevím, proč to dělají, jako aby nebyla dohledatelná, jako teď to nedává smysl.
Tam byl odkaz na tu panoramatickou mapu, kde projíždělo to auto a on tam zrovna byl třeba v Plavkách.
No.
Tak zjistí, že je tam zapsaný úplně jiný byt. Vítáme vás u dalšího dílu našeho realitního podcastu Míra a Jíra o realitách na rovinu. V předešlém díle jsme probírali prodej nemovitosti krok za krokem a v dnešním díle bychom rádi rozebrali koupě nemovitosti krok za krokem. Mé jméno je Míra Hlaváč, jsem realitní makléř společnosti Tourum Reality a vedle sebe mám svého kolegu Jirku Seidla, který je také realitní makléř. Vítám tě, Jirko.
Děkuji, jdeme na to.
Tak první, co mi napadá, koupě nemovitosti krok za krokem. První je asi teda nějaký ujasnění potřeb, čili jestli tu nemovitost chci bydlení, anebo investici. To je asi zásadní, proč se chci tak rozhodnout.
Ano, ano. Pak se asi jakoby, ty kroky můžou různě větvit jakoby, a dělit na to, co se bude dít dále.
Jasně, trošičku to jenom naznačíme, nebudeme to tady probírat dopodrobna,
jo.
Ale vememe to tak, když to bude k bydlení, tak mě napadá zase, rozrůstá se mi rodina, potřebuji vyřešit větší bydlení, nebo větší byt, nebo dům, to už je asi úplně jedno, nebo naopak zase rozvádím se, nebo zjišťuju, že nepotřebuji mít například tak velký byt, že mi stačí menší, že tam trávím například jenom o víkendu, jezdím kamionem, tak investice. To je téma, velmi široké téma asi samo o sobě, ale asi prostě...
Tam bude hrát hlavně jakoby lokalita, nějaká přesně. Dostupnost na nějakou městskou hromadnou dopravu, že jo? Blízko nějakých kolejí pro vysokoškoláky možná, pro nějaký jakoby menší byty to asi pravděpodobně budou, že nebudu asi hledat jako 5KK na investici na pronájem.
Prostě budeme se bavit o tom, že ta kdyby teda člověk se na to díval očima, že to chce na investici, tak musí zvažovat, jestli je to výhodná koupě a jestli to má prostě nějaký rozumný výnos.
Aby měl tu návratnost co nejlepší, nejvyšší hodnocení a nejkratším asi horizontu.
Máš pravdu. Jako další krok mě napadá, že ten kupující si musí vyřešit financování. Jak vlastně bude nakonec výsledně tu nemovitost financovat?
Tak samozřejmě zase záleží, jestli bude prodávat nějakou svoji nemovitost, jestli získaný peníze bude mít z jiný nemovitosti, jestli půjde si do banky pro hypotéku, nebo jestli rozbije svoje prasátko a přijde prostě s hotovostí.
Jo, jak jsme v předešlém díle řekli v igelice s penězi, tak tady tentokrát nebudou bankovky, ale tady budou ještě drobný. No, to se docela pronese.
To se pronese, tak.
Ale dobře, takže to máme financování. Napadá mě ale ještě taky, já vím, že jsi říkal tu hypotéku, ale když budeme mít šikovného finančního poradce a bude on už vlastnit nějakou nemovitost, tak můžeme říct, že za nějaký leto se mu zvedla ta hodnota a v nějakém pět dílů zpět, nevím teďkom přesně,
ano.
Jsme probírali, že se dá využít ten nárůst té hodnoty
ano.
Jako základ do další hypotéky na další nemovitost.
Přesně tak. V takovém případě potom ten zájemce nemusí dávat vůbec žádný vlastní prostředky na tu další nemovitost.
Což je skvělá investice, vracíme se vlastně k tomu prvnímu bodu. Takže to je financování.
Ano.
Dobře, takže teď máme ujasnění potřeb, máme vyřešené financování a teď tady následuje nějaké domluvení, prohlídky, když si tedy najdu nějakou nemovitost té inzerci, která se mi líbí, tak zavolám tomu makléři, když to tedy bude inzerovat makléř a domluvím si s ním prohlídku.
Přesně tak, půjdu se podívat na ten skutečný stav, možná přes ty fotografie něco poznám, přes video prohlídku si to dokážu představit lépe, přes nějaký 3D scan si to opravdu můžu projít jako detailně a pustit si tam i ty rozměry. Takže už jakoby tu nemovitost znám dobře, ale nebyl jsem tam fyzicky. Nevím vůbec, jak to tam voní, vůbec nevím, jak vypadá to okolí. Co se týče bytů, tak vlastně skenujeme jenom interiér. Co se týče jako nemovitostí se zahradou, baráky nebo i ten byt se zahradou, tak vlastně skenujeme i okolí, i té zahrady a i toho bytového domu nebo rodinného domu. Takže můžu mít větší ponětí už i o tom prostředí kolem.
Je tedy hezký, že jsi zmínil, jak to vlastně děláme my, co děláme pro tu inzerci, aby ty klienti měli maximum těch věcí, které mají vnímat, protože aby to měli pěkně ucelený,
jo.
Což je potom ta webová stránka třeba. Ale zase mě napadla tady ještě jedna věc a to si myslím, že mi hromadu posluchačů dá za pravdu, protože i když si ty zájemci nebo ten kupující projíždí ten realitní server, i když tam najde prostě nabídku, kterou inzeruje nějaký realitní makléř, tak ale to už si taky viděl a určitě si se s tím setkal, že ty realitní makléři sváně, cíleně tam zadávají jinou adresu, než ta nemovitost se nachází.
Nevím, proč to dělají, jako aby nebyla dohledatelná, jako teď to nedává smysl, teď já chci prodat tu konkrétní jednu nemovitost, proč bych jako měl mácť toho potenciálního kupce, že aby nevěděl, kde je.
Mně to přijde jako matení jako realitních makléřů, kteří chtějí potom nějak dohledávat a dělat nějakou cenotvorbu, a i když je to úplná blbost, no, to si řekneme na rovinu.
Jasně.
A nebo jestli potom ten makléř je s těmi klienty domluvený, že se ty klienti strašně bojí, aby si to jejich blízký okolí nespojilo s tím, že je to ten jejich dům, který jo. prostě si tady opečovávají, kde si tady sekají tu zahradu,
jo.
a nedej bože, aby tam byl odkaz na tu panoramatickou mapu, kde projíždělo to auto a on tam zrovna byl třeba flavka.
No, zvláštní důvody, nevím proč, ale děje se to docela děje často.
Takže tedy domluvení prohlídky a následná prohlídka.
Jo.
Když jsme tedy na té prohlídce, tak už tam jdeme s tím, aby jsme tu nemovitost nějak navnímali, jak na nás působí, jak jsi říkal, vnímat to všemi pocity, nejenom očima, ale prostě ano, oči nám šmejdí, prostě tady prasklina, tady to, ale zároveň vnímáme i ušima například hlučné sousedy. Protože jako to úplně nechceš koupit byt, kde jsou hluční sousedi.
Silnice blízko,
přesně tak. Ale to jsou jenom nějaké ty vjemy, které vnímáš jako kupující, ale zároveň by si měl hlídat ještě i tu právní stránku.
Samozřejmě jako právní stránka je v podstatě je nejdůležitější bod na celé transakci, jako co se týče nemovitostí. Jo, prostě jestli koupím nějakou past, která bude mít jako skrytou vadu technickou, tak to se dá docela možná vyřešit s nás, než jako když budu mít prostě zapsaný nějaký věcný břemeno, který mě prostě omezí v užitku tu nemovitost jako používat. Tak to by byl jako fakt problém.
A problém byl ještě, ty by si se přišel podívat na nějaký byt s tím, že tedy tento byt se vlastně tedy nabízí a prodává, ale pak ve skutečnosti, když dojde na lámání chleba, tak zjistí, že je tam zapsaný úplně jiný byt a
taky, jako, no.
Víš asi možná, na co narážím, že se to už stalo taky.
Jasně.
A teď je to docela těžký, ty jsi byl na prohlídce a teď si vlastně podepsali všechny možné dokumenty, vlastně všechny smluvní dokumentace a najednou si se stal vlastníkem úplně něčeho jiného, než na čem jsi byl.
A nebo jestli ten, kdo mě provází tou nemovitostí, když je to v případě samoprodeje, tak je tím skutečným vlastníkem té nemovitosti. Když jako to může provázet nějaký úplně jiný člověk, když to není přes realitku, že jo, když to není makléř, a pak podepíše prostě za něj na základě nějaký padělaný plný moci kupní smlouvu.
Přesně tak.
A prostě ten majitel o tom ani nemusí vědět, to může být nějaký nájemník prostě vykutálený.
Jako a úplně pochybuju o tom, že když ten zájemce přijde na tu prohlídku, i byť kdyby to byl ten prodávající, takže si tam zájemně ukážou občanky.
Jo,
úplně strašně pochybuju. Tady aspoň na těch realitních serverech, když to prodává realitní makléř, tak realitní makléř v dnešní době musí mít složenou zkoušku, aby vůbec mohl dělat realitního makléře, takže už je někde evidovaný a na těch realitních serverech by měl mít obličej, ale jsou taky realitní makléři, co nemají obličej, takže to taky může být nějaký neznámý realitní makléř.
Realitní makléř bez obličeje.
No name. Ale dobrý název realitní kanceláře. Dobrý.
Okay. Pak je ten technický stav.
Jo.
Jako právní stav je samozřejmě hodně důležitý, technický stav je samozřejmě hned pořadí další na té důležitosti, protože nějaká skrytá vada mě může hodně zkomplikovat to užívání té nemovitosti, nějaký sesedání stěn, stropů, střecha. Vlastně to jsou velký problémy, to jsou potom opravy v řádech jako 100 tisíců až jednotek milionů.
My jsme spolu byli na jednom školení, kde nám vlastně říkali ty definice skrytých vad, nebo jaký jsou příklady.
Ano.
A tam vlastně byl jeden příklad, kde na podlaze nebo zateplení podlahy, tak dali polystyren, který je fasádní a který není podlahový. Takže
přesně
pak
tak.
Si tam začala sesedat podlaha. No a co ti zbyde jinýho? Prostě doufat, že už se to znova propadat nebude, jestli to nebude vymačkávat, prostě to je celý vytrhat
celý,
a celý znova.
Celý vyndat, no. No, takže to jsou právě takový ty skryté vady, na který teda samozřejmě pamatuje i zákon. Kupující má 5 let na to uplatnit po prodávajícím skryté vady.
Což je ze strany kupujícího dobře, ze strany prodávajícího už to tak úplně dobře není. Když se nad tím zamyslím, tak by prodávající si měl zvážit, jestli tohle všechno riziko chce nést on sám, anebo si na to sežene odborníka, který mu s tím pomůže.
Přesně tak. My samozřejmě známe jakoby už těch pár základních typů, na co se dívat, co zkoumat na těch nemovitostech, takže to dokážeme jednoduše vyselektovat a případně na to upozornit. Jednak poprvé jako prodávajícího a pak jakože to musíme přiznat i tomu kupujícímu.
Jasně. Prostě taky se musíme bavit ale o tom, že definice skryté vady je prostě, že je i dobře skrytá. Ne taky na všechno, prostě můžeme přijít, prostě to potom přijde ta inspekce. Takže teď máme teda pod prohlídce, máme veškeré dokumenty, které jsme si k tomu vyžádali, prostě jsme seznámeni s tím stavem, líbí se nám to, příjemné prostředí, tak teď tady dochází k nějaké rezervaci.
Ano, takže už jako smluvní dokumentace.
Přesně tak, smluvní dokumentace.
Za jakých podmínek si tu nemovitost koupím, kdy budu skládat peníze.
Přesně tak. Přesně tak.
No, to se všechno ujednává samozřejmě, už jako můžu dopředu v té rezervaci, ale potom je to nejdůležitější v té kupní smlouvě.
Jasně. Zase, když vezmeme variantu, když prodává přes realitního makléře, nebo prodávající přes realitního makléře, tak ten už se spojí napřímo s tím finančním poradcem, když se teda bude řešit hypotéka, nebo s tím klientem, když má vlastní prostředky a vyzjistí si všechny potřebné informace. Když si to prodává člověk sám, je to zase horší, protože úplně pochybuju, že se bude napřímo spojovat s tím finančním poradcem, když se to bude řešit hypotékou toho kupujícího. Tam spíš to nechá jenom volně plynout, ať si to ten kupující řeší sám. Ale už tady se zase nabízí, že nemáš kontrolu nad tím procesem, nevíš, kdy to bude vyřešený, protože ten makléř, tam je ten článek k tomu, aby ty jednotlivý dílčí kroky řešil a měl ty termíny a prostě dokázal to předávat dál.
Přesně tak, tím se to jako celý urychlí a hlavně to dopadne tak, jak má, a ne, že mi bude jenom říkat, řeším to, ještě to nemám a čekám na banku nebo na zprostředkovatele.
Dobře, takže teda máme vyřešenou rezervační smlouvu a kupující si vlastně vyřeší hypotéku, ano, když by teda kupoval hypotečním úvěrem nebo vlastní prostředky. Co se děje dál?
No, pak už teda jdeme k podpisu kupní smlouvy nebo nějakým podmínkám v kupní smlouvě, takže ideálně samozřejmě přes nějakého zase advokáta, notáře, banku by mě udělali úschovu a smlouvy.
Takže ideálně mít prostě svého prověřeného advokáta. Buď realitní makléř má spolupracujícího advokáta, s kterým dělá několik transakcí ročně, anebo prostě, když by to neměl přes realitního makléře, tak si musí nechat nějakého advokáta doporučit a doufat, že to dobře dopadne. Takže asi tak. Shrnuto, připraví se tedy ta smluvní finálová dokumentace, čili realizační smlouva a advokátní úschova peněz.
Ano.
Domluví se tedy termíny, kdy se tedy potká prodávající, kupující v advokátní kanceláři, anebo kdyby jedna ze stran nemohla dorazit do advokátní kanceláře, tak je furt tady ještě varianta, jestli to dá podepsat kdekoliv na checkpointu, kde, nebo nejenom checkpointu, ale prostě tam, kde se dá ověřit podpis, čili může advokát přijít domů, nebo notář prostě, kdo má tu možnost ověřovat. Takže
máme podepsáno.
Máme podepsáno.
Kupující skládá peníze do úschovy.
Teprve potom, co je složená ta kompletní částka, tak vlastně advokát podává návrh na vklad na katastr nemovitostí s tou kupní smlouvou jako takovou.
Právně. Teďko chvilku čekáme, než na katastru přepíšou vlastnictví.
Přesně tak, 20 dní ochranná lhuta, ideální případ hned po ochranní lhutě dojde k zápisu vlastnického práva.
Tak a scházíme se na nemovitosti kvůli přepisu energií a předání nemovitosti.
No ono ještě dojde, když se přepíše na tom katastru, tak vlastně dochází k další věci. Advokát vlastně uvolňuje už tu advokátní úschovu peněz většinou, že to ještě nemusí být ani přepsaný, protože už vlastnický právo je a ono vlastně v kupní smlouvě máme standardně do 10 dnů, že se má předat nemovitost.
No, to záleží už právě na těch podmínkách v té kupní smlouvě, jestli je to po předání nemovitosti anebo po přepisu vlastnictví.
Jasně. Takže zase jenom říkáme, existuje několik variant, které se dají aplikovat.
No a v podstatě mám teda předanou nemovitost, vyplacený peníze z úschovy, takže transakce ukončena a kroky...
A můžu jít bydlet.
Jo, kroky bydlet. Po nakoupi nemovitosti jsme vlastně prošli. Takže teď jsme si tady vlastně shrnuli kroky, které jsou důležité při koupi nemovitosti. Na co si dát pozor, čemu věnovat extra pozornost, co nepodcenit. A myslím si, že takovýto návod samozřejmě je důležitý pro každého, ale hlavně pro prodávající a kupující.
Přesně tak. Budeme doufat, že se tedy nespálíte, pokud byste se rozhodli to řešit sami, ale rozhodně, jak jsme zmiňovali i v předešlých dílech, pokud si nejste ničím jistý, tak se vůbec nebojte zvednout ten telefon, kontaktovat nás a my rádi vám pomůžeme. Jirko, já ti děkuju a budeme se na vás těšit u dalšího dílu našeho realitního podcastu Míra a Jíra o realitách na rovinu. Mějte se fajn.
Díky, že nás sledujete.